ជនជាតិចាមឬនគរចាប៉ាមានដើមកំណើតចេញមកពីជនជាតិជ្វាឬម៉ាឡេនិងប៉ូឡេនេស៊ីដែលរស់នៅក្នុងភូមិភាគប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះនៅដើមសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជជនជាតិចាមដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញជាអ្នកប៉ុនប្រសពខាងដំណើរតាមសមុទ្របាននាំគ្នាមកកាន់កាប់ទឹកដីចន្លោះជួរភ្នំអាណាមនិងសមុទ្រព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹងទឹកដីខេត្តតុងកឹងនិងខាងត្បូងជាប់នឹងទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្ននេះនេះគឺជាច្រកទឹកដីមួយដ៏ចង្អៀតដែលមានរបាំងធម្មជាតិជួរភ្នំអាណាមខាងជាប់នៅទិសខាងលិចនិងប៉ែកខាងកើតនៃសមុទ្រចិនមូលហេតុដែលចាប៉ាឆ្លៀនពៀនខ្មែរដោយទឹកដីខ្លួនចង្អៀតតូចដោយប្រជាជនចេះតែកើនឡើងនោះហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែទិសខាងលិចមានជញ្ជាំងជួរភ្នំអាណាមយ៉ាងខ្ពស់ស្កឹមស្កៃមិនអាចឆ្លងកាត់បាននគរចាប៉ាគ្មានមធ្យោបាយអ្វីក្រៅពីវាទឹកដីចុះមកក្រំឡើយស្ថានភាពដូចនេះហើយដែលនគរចាប៉ាត្រូវតែរកផ្លូវរកទិសរុលបុកវាទីទឹកដីចុះមកក្រំឬខាងត្បូងសំដៅមកប្រទេសកម្ពុជាឬនគរខ្មែរដំបូងការចុះតម្រង់ចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរគ្មានលក្ខណៈជាអ្នកវាយប្រហារឬជាសង្គ្រាមនោះទេពួកក្រុមចាមទាំងនោះជួនត្រូវព្រះមហាក្សត្រខ្មែរវាយប្រហារដេញសម្លាប់កំទេចចោលជួនត្រូវបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរដើម្បីបម្រើនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍ខ្មែរប៉ុន្តែចូលមកដល់គ្រិស្តសករាជ809ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលមានស្ដេចចាមមួយអង្គឈ្មោះពលនោះគឺជាមេតបធំនគរចម្ប៉ាបានលើកពលសេនាយោធាយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងចូលមកវាយប្រហារនគរខ្មែរតែកងទ័ពចាមត្រូវបរាជ័យបាក់បែករត់ខ្ចាត់ខ្ចាយរលាយអស់ហើយផ្ទុះវិបត្តិរវាងខ្មែរនិងចាមក៏ចេះតែរីកធំឡើងជាលំដាប់តាមកាលនិងពេលវេលាក្នុងគ្រិស្តសករាជ945 946វិវាទខ្មែរចាមមានកម្រិតយ៉ាងខ្ពស់ខ្លាំងក្លាគឺជាការផ្ទុះសង្គ្រាមកងទ័ពខ្មែរក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅពីនោះគឺព្រះបាទរាជអន្តរវរ្ម័នបានរុញច្រានកំចាត់កងទ័ពចាមវាយប្រយុទ្ធចូលលុកលុយដល់នគរចម្ប៉ាសង្គ្រាមខ្មែរចាមបានឆាប់ឆេះយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីគ្រិស្តសករាជ1165ទៅគ្រិស្តសករាជ1177តែទ័ពនគរចម្ប៉ាឬចាមនេះមិនទាន់ដណ្ដើមយកជ័យជំនះពីខ្មែរបាននោះទីស្ដេចចាមក៏សម្រេចចិត្តលើកទ័ពតាមផ្លូវទឹកឡើងតាមទន្លេមេគង្គចូលមកដល់បឹងទន្លេសាបដើម្បីចូលវាយប្រហារខ្មែរហើយដល់មហានគរដែលជាបេះដូងនគរខ្មែរតែម្ដងកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរពុំមានលទ្ធភាពអាចទប់ទល់និងខ្មាំងបានឡើយហើយត្រូវកងទ័ពចាមវាយកំទេចបំផ្លាញខូចខាតវិនិច្ឆ័យហិនហោចដោយមិនបានប្រុងប្រៀបរៀបចំក្រុងទុកជាមុននោះមហានគរត្រូវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃស្ដេចនិងកងទ័ពចាមធនធានទ្រព្យសម្បត្តិភោគផលខ្មែរទាំងប្រមាណត្រូវបានចាមលួចប្លន់ដឹកជញ្ជូនយកអស់គ្មានសេសសល់ប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរផ្ទះសំបែងភូមិឋានត្រូវចាមរុករៀនទន្ទ្រានទីដុតបំផ្លាញគ្មានប្រណីដែរហើយប្រជានុរាស្ត្រវិញក៏ត្រូវកងទ័ពចាមកាប់សម្លាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ចងគៀកែនធ្វើជាឆ្លើយសឹកទៀតផងមហានគរត្រូវចាមវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញដណ្ដើមយកបាននៅគ្រិស្តសករាជ1177ស្ដេចខ្មែរជ្រេចរាជព្រះបាទត្រីភវន្តអាទិត្យបានស្នើសុំចរចាដើម្បីសន្តិភាពនិងស្ដេចចាមដែរតែស្ដេចនគរចម្ប៉ានេះមិនយល់ព្រមហើយក៏ធ្វើគុតព្រះអង្គក្នុងគ្រានោះទៅនគរចម្ប៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមកាន់កាប់ត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃនោះមកតើស្ដេចខ្មែរអង្គណាខ្លាចជាវីរៈជនដែលវាយកំទេចចាមចេញពីក្រុងអង្គរសភាពការនៃសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលក្នុងឆ្នាំ1177ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញពីទាហានចិនរត់ចោលជួរម្នាក់កងសំពៅចាមបានវាយប្រយុទ្ធតាមខ្សែទឹកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គនិងពីភ្នំពេញត្រង់ទន្លេចតុមុខពួកគេបានកាន់កាប់ក្រុងអង្គរគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតព្រមទាំងបានចូលឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងស្ទើរគ្មានសល់អំឡុងឆ្នាំ1160នោះគឺគ្រានោះព្រះបាទនរិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ចូលទីវង្គតហើយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2បានឡើងសោយរាជ្យជំនួសក្នុងគ្រានោះហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមនឹងចម្ប៉ាឬចាមនោះនៅឡើយទីថ្វីត្បិតព្រះអង្គទទួលដំណឹងថា ព្រះបិតាសុគតទៅហើយក្តីក៏ស្ដេចអង្គនេះនៅតែតាំងប្រតិបំពេញភារកិច្ចជាតិបន្តធ្វើសង្គ្រាមវាយកងទ័ពចាមបន្តទៀតនៅឆ្នាំ1165មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប៉ងធ្វើគុតព្រះបាទយសវរ្ម័នទី2ដើម្បីឡើងសោយរាជ្យស្ដេចជ្រែករាជនេះដាក់ព្រះនាមខ្លួនឯងថាត្រីភោវនិតិតវរ្ម័នអំពើបះបោនេះហើយដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កំពុងគង់នៅចាប៉ាបានទទួលដំណឹងថាមានមន្ត្រីក្បត់បានធ្វើឃាតស្ដេចខ្លួនឯងព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់មកនគរខ្មែរវិញដើម្បីជួយព្រះបាទយសវរ្ម័នទី2នេះតែយឺតពេលទៅហើយព្រោះព្រះបាទយសវរ្ម័នទី2នេះក៏ត្រូវបានសុគតហើយព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គទៀតសត្វនោះគឺព្រះស្រីអន្តរកុមារក៏អស់សង្ខារក្នុងគ្រានោះផងដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាមេទ័ពដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធត្រឹមត្រូវនិងម៉ត់ចត់ព្រះអង្គនេះហើយត្រូវសំងំលាក់ប្រកាយមួយរយៈគឺរហូតដល់ឆ្នាំ1177ទើបព្រះអង្គរៀបចំក្បួនប្រយុទ្ធគឺចំពេលពួកចម្ប៉ាចូលមកលុកលុយកាន់កាប់និងដុតបំផ្លាញរាជធានីអង្គរហើយបានធ្វើគុតព្រះបាទត្រីវនិតិតវរ្ម័ននាំឲ្យរាជបល្ល័ង្កនៅទំនេរនៅពេលនោះពេលនោះហើយដែលព្រះអង្គមានកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ត្រូវកម្ចាត់ទ័ពចាមឈ្លានពានឲ្យអស់ពីទឹកដីរបស់ខ្មែរព្រះអង្គបានកើនទ័ពដើម្បីវាយកំចាត់ទ័ពចម្ប៉ាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីត្រូវបានផ្ដុំគ្នាជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមធ្វើជាកងទ័ពជួយសង្គ្រោះជាតិក្នុងឋានៈនិងតួនាទីជាមេទ័ពព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ឆ្វេងយល់ថាកម្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់នគរចម្ប៉ាគឺស្ថិតនៅលើនាវាចរគឺព្រះអង្គត្រៀមរៀបចំពង្រឹងកងទ័ពជើងទឹកមួយយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងវាយកំទេចទូករបស់កងទ័ពចម្ប៉ាកងទ័ពជើងទឹករបស់ព្រះអង្គនៅពេលនោះបានវាយកំទេចបំផ្លាញកងទ័ពនាវារបស់ចម្ប៉ាយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅជាសក្តិភាពនៃច្បាំងនេះគេបានឆ្លាក់ជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងថែប្រាសាទបាយ័នដោយពណ៌នាអំពីទិដ្ឋភាពយ៉ាងអង្អាចក្លាហាននៃកងទ័ពខ្មែរតាមទូកសំពៅលើទន្លេច្បាំងតទល់នឹងកងទ័ពចម្ប៉ាសិលាចារឹកនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារក៏បានចារអធិប្បាយពីព្រឹត្តិការចម្បាំងនឹងជ័យជំនះយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទៅលើស្ដេចចម្ប៉ានេះផងដែរនៅឆ្នាំ1181កងទ័ពចម្ប៉ាត្រូវបានវាយកំទេចឲ្យបាក់ទ័ពរត់ប្រសាច់គ្មានទីដាច់ខ្លះត្រូវកងទ័ពខ្មែរកាប់សម្លាប់និងខ្លះទៀតត្រូវចាប់ធ្វើជាឈ្លើយសឹកព្រះអង្គរំដោះដណ្ដើមយកមហានគរមកវិញបានដោយជោគជ័យហើយទឹកដីខ្មែរក៏បានសុខសន្តិភាពរួចពីការគ្រប់គ្រងឈ្លានពាននៃនគរចម្ប៉ានៅគ្រានោះជីវៈសង្ខេបនៃប្រវត្តិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានប្រនាមដើមជ័យវធុនប្រសូតនៅឆ្នាំ1120ឬឆ្នាំ1125ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គគឺប្រនាមចូដាមនីដែលជាព្រះរាជបត្រីព្រះបាទហសិវរ្ម័នទី3បិតាព្រះអង្គប្រនាមនរិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាក្សត្រសោយរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ត្រូវជាអនុជរួមអាយិកានឹងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2តាមរយៈមាតាគឺព្រះអង្គជាប់ខ្សែស្រឡាយនៃព្រះរាជវង្សព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចំនួនមុនអង្គរនៅវ័យប្រមាណ25ព្រះវស្សាក្នុងរាជព្រះបិតាព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ត្រូវបានតែងតាំងជាមេទ័ពកម្ពុជាដឹកនាំកងទ័ពខ្មែរធ្វើសង្គ្រាមតទល់នឹងកងទ័ពប្រទេសចម្ប៉ានៅតំបន់ស្រីវិជ័យក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយព្រះអង្គបានរៀបអភិសេករួចទៅហើយជាមួយព្រះនាងជ័យរាជទេវីហើយប្រហែលឆ្នាំ1145ព្រះអង្គមានព្រះរាជបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមស្រីអន្តរកុមារព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 បានរៀបអភិសេកមួយអង្គទៀតជាមួយនឹងព្រះនាងអន្តរទេវីគឺក្រោយពីព្រះនាងជ័យទេវីបានសោយទីវង្គតព្រះនាងជ័យរាជទេវីគឺជាព្រះអនុជរបស់ព្រះនាងអន្តរទេវីតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាស្រះសាចាសម្បូរមន្ណរានិងស្រះសាចាវង្សសិទ្ធិរាចាត់ទុកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាស្ដេចសឹកប្រកបដោយទេពកោសលខ្ពស់ព្រះអង្គជាមេតបពូកែដែលបានសង្គ្រោះប្រទេសជាតិពីការវិទីនិយមរបស់ចម្ប៉ាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ជាស្ថាបនិកក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយអនុត្រភាពយ៉ាងគួរស្ញប់ស្ញែងបំផុតនៅឆ្នាំ1181-1201នោះក្នុងរាជព្រះអង្គប្រទេសខ្មែរមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយក្លាយជាចក្រភពធំមួយកាលសម័យនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានធ្វើពលិកម្មលះបង់ព្រះកាយពលចិត្តគំនិតប្រាជ្ញាស្មារតីរហូតដល់បាត់បង់បត្រាព្រះអង្គផ្ទាល់ទៀតផងដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គការលះបង់ដល់ធំធេងរបស់ព្រះអង្គនោះបាននាំឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយគ្រប់ចំនួនមានការកោតស្ញប់ស្ញែងបំផុតហើយចងចាំព្រះអង្គដោយកត់ត្រានាមព្រះអង្គជាមហាបរិសខ្មែរដ៏អង់អាចក្លាហាននិងស្នេហាជាតិបំផុតមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាខ្ញុំបាទនួនបូរិន